Ξεκινάει η εκπομπή του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής από το Web Radio του ΠΑΜΑ. Καλησπέρα σας συνάδελφοι και συναδέλφοι σας, εργαζόμενες και εργαζόμενοι στο κλάδο των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής. Δευτέρα, σήμερα 3 Νοέμβρη, ακούτε την εκπομπή του ΣΕΤΥΠ από το Web Radio του ΠΑΜΑ. Στη σημερινή μας συζήτηση έχουμε καλεσμένο το συνάδελφο τον Νίκο Τσιτζάνη, εκλεγμένο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο στην ΟΜΕΟΤΕ και επικεφαλής των ταξικών δυνάμεων της ΕΣΚΟΤΕ και του ΠΑΜΕ στον Όμιλο ΤΕ. Καλησπέρα, Νίκο.
Καλησπέρα σας.
Βρισκόμαστε 2 μέρες μετά το πανελλαδικό συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ, το οποίο ήταν μεγαλειώδες, πραγματική κοσμοπλημμύρα. Πάνω από 1000 σωματεία πανελλαδικά ανταποκρινόμενα στο κάλεσμα του ΠΑΜΕ κατηφόρησαν από όλες τις μεριές της Ελλάδας, συγκεντρώθηκαν στο Σύνταγμα και βροντοφώναξαν ως εδώ. Βροντοφώναξαν ότι δεν ανέχονται τη σημερινή βαρβαρότητα, δεν ανέχονται να ζουν με ψίχουλα. Θα ήθελα ένα σχόλιο από σένα, Νίκο, για την κινητοποίηση.
Εμείς θα πρέπει να πούμε καταρχήν στον κόσμο ότι που ήλθε, αλλά και σε αυτούς που δεν ήρθανε, στους μεν πρώτους ότι έκαναν ένα βήμα παρακαταθήκη για το επόμενο διάστημα, στους επόμενους που είδαν από μακριά, αυτό το ελάχιστο που έδειξαν και οι τηλεοράσεις στα δευτερόλεπτα, στα δελτία ειδήσεων, ότι είναι καιρός να κάνουν και αυτό το βήμα, ποτέ δεν είναι αργά. Άλλωστε, οι εργαζόμενοι πρέπει να βλέπουν την οργάνωσή τους σε μια κλιμάκωση ακόμα παραπέρα, με περισσότερες κινητοποιήσεις για να μπορούν να υπερασπιστούν και τη ζωή τους και να διεκδικήσουν αυτά που πραγματικά τους ανήκουν. Θα πρέπει επίσης να πούμε ότι και για τον κόσμο, για τους εργαζόμενους, τους συναδέλφους των τηλεπικοινωνιών, ότι έδωσαν ένα μαχητικό παρόν. Ήταν το μεγαλύτερο από πλευρά συμμετοχής και παλμού συλλαλητήριο που έχουν συμμετάσχει. Ήταν εργαζόμενοι από όλες σχεδόν τις εταιρείες, και τις μεγάλες αλλά και τους μικρότερους παρόχους, και αυτό πράγματι οφείλεται στην ουσιαστική δράση του ΣΕΤΥΠ σε όλα αυτά τις επιχειρήσεις, αλλά και στις ταξικές δυνάμεις, στις μεγάλες επιχειρήσεις όπου υπάρχουν και τα επιχειρησιακά σωματεία, τα οποία δεν θα πρέπει να παραλείψουμε, ότι είτε αρνήθηκαν να συμμετάσχουν σε αυτό το συλλαλητήριο με δύο κυρίως λόγους. Ένα, τα παραδοσιακά του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού, όπως είναι στον Όμιλο ΤΕ, ότι αυτοί συμπαρατάσσονται με τη ΓΕΣΕ, η οποία όμως δεν κινητοποιείται, σε εισαγωγικά κοιμάται και θα ξυπνήσουν και αυτοί όταν ξυπνήσει και η ΓΕΣΕ. Και το δεύτερο, στα άλλα σωματεία, κύρια από Wind, Vodafone, όπου είναι οι υποτιθέμενες προοδευτικές δυνάμεις, όπου αρνήθηκαν και αυτές τη συμμετοχή τους με το αιτιολογικό ότι ήταν ένα κομματικό συλλαλητήριο. Οι 1000 φορείς και οι 10.000 κόσμου και ο κόσμος των τηλεπικοινωνιών που συμμετείχε σε αυτό το συλλαλητήριο έδωσε και στους δύο μια ηχηρή μαχητική απάντηση.
Νομίζω ότι το πιο σημαντικό σε αυτή τη διαδικασία που πρέπει να κρατήσουμε είναι όλη η δραστηριότητα που αναπτύχθηκε, βάζοντας σαν χρονικό σταθμό την 1η Νοέμβρη, που ανέπτυξαν οι σωματιακές επιτροπές του ΣΕΤΥΠ σε όποιο χώρο δουλειάς και αν έχουν στηθεί, τα πρωτοπόρα μέλη του συνδικάτου μέσα στους χώρους δουλειάς, το τι πρωτοβουλίες πήραν, στο πώς προσπάθησαν αυτό να το κάνουν υπόθεση όλων των εργαζόμενων του κλάδου. Βάζοντας σαν αιχμή την ανεργία, αλλά ανοίγοντας πλευρές συνολικά που αφορούν τη ζωή του εργαζόμενου.
Εδώ και αρκετό καιρό προσπαθούμε σαν ταξικές δυνάμεις, σαν δυνάμεις του ΠΑΜΕ μέσα στους χώρους, να δώσουμε στους εργαζόμενους και ιδιαίτερα στους νέους να καταλάβουν ότι χωρίς τη δική του συμμετοχή και οργάνωση και κινητοποίηση δεν μπορεί να υπάρξει καλυτέρευση της ζωής. Δεν αρκεί να παίρνονται μόνο κάποιες αποφάσεις, αυτές πρέπει να κατεβαίνουν στους εργαζόμενους, να γίνονται κτήμα των εργαζομένων, να παίρνονται αποφάσεις συμμετοχής μέσα από γενικές συνελεύσεις των εργαζομένων, και τότε τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα και η συμμετοχή θα βελτιωθεί και η δράση και η ανάπτυξη των αγώνων θα είναι ακόμα πιο ουσιαστική, πιο μαχητική. Αυτό κάναμε το προηγούμενο δίμηνο με την πανεξόρμηση συνολικά για την προετοιμασία αυτού του πανελλαδικού συλλαλητηρίου, αλλά και σαν ένα βήμα για την παραπέρα κλιμάκωση, όπως είναι και πρέπει να συνεχιστεί αυτή η δουλειά που είναι μια παρακαταθήκη, για την μεγάλη πανελλαδική απεργία στις 27 του Νοέμβρη, όπου είναι το επόμενο βήμα, η επόμενη ηχηρή απάντηση που πρέπει να δώσουν καθολικά όλοι οι εργαζόμενοι και να βάλουν στην πάντα και τις εργοδοσίες, να τους δείξουν ότι εδώ Αυτή είναι η δύναμή μας. Εμείς μπορούμε να καταφέρουμε πολλά, αλλά να γυρίσουν και την πλάτη στον εργοδοτικό συνδικαλισμό και να τους δείξουν πώς οργανώνεται πραγματικά μια διεκδίκηση, μια μαχητική απεργία από τους ίδιους τους εργαζόμενους.
Νίκο, για να πάμε και στα πιο ειδικά του ομίλου, πραγματοποιούνται φέτος οι εκλογές σε όλα τα επιχειρησιακά σωματεία στον όμιλο ΤΕ. Μέσα σε συνθήκες και μέσα σε εξελίξεις και πιο συγκεκριμένα που αφορούν τον κλάδο που είναι βαρύνουσα σημασίας για τους εργαζόμενους, είναι ραγδαίες, είναι απρόβλεπτες, είναι γρήγορες, τις έχουμε ξανακουβεντιάσει. Και κάτω από αυτό το πρίσμα, λοιπόν, ερχόμαστε να συζητήσουμε σήμερα για αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα. Εκλογές στον όμιλο ΤΕ και τι θα σημάνουν για τους εργαζόμενους.
Να σημειώσουμε ότι ο ΤΕ, επειδή ήταν και το μονοπόλιο όλα τα προηγούμενα χρόνια, από το 1996 όπου άρχισε η πολιτική της απελευθέρωσης και μετέπειτα της ιδιωτικοποίησης αλλά και της λειτουργίας των ιδιωτικών επιχειρήσεων, ήταν εκείνη η επιχείρηση η οποία καθόριζε τους όρους και τις συνθήκες μέσα στο πλαίσιο και, και αυτό γινόταν και από τις κυβερνητικές επιλογές με τα διάφορα νομοθετήματα, τη λειτουργία της ΕΕΤ, την υπεράσπιση του κέρδους για να μπορούν να υπάρχουν και άλλοι πάροχοι. Οπότε και το συνδικαλιστικό κίνημα στον ΟΤΕ όλα αυτά τα χρόνια είτε βοήθησε, είτε έβαλε πλάτη, είτε συμμετείχε ενεργά στο να γίνουν πράξη οι πολιτικές της ανταγωνιστικότητας, η απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών, με το κύριο επιχείρημα ότι αν μια επιχείρηση πάει καλά, πάνε καλά και οι εργαζόμενοι. 15 χρόνια μετά αποδείχθηκε ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να πηγαίνουν πάρα πολύ καλά, να έχουν μια υψηλότατη κερδοφορία, ακόμα και σε περίοδο κρίσης, οι εργαζόμενοι όμως να βλέπουν τη ζωή τους συνεχώς να χειροτερεύει. Από αυτή την άποψη, ο ΤΕ ήταν πάντα, αποτελούσε σε εισαγωγικά, να το πούμε, τον πιλότο των εξελίξεων. Έτσι και τώρα, να θυμίσουμε ότι εκείνος ήταν ο πρώτος που ξεκίνησε τη δημιουργία θυγατρικών εταιριών για να μπορέσει να ξεπεράσει συλλογικές συμβάσεις και εργασιακές σχέσεις. Ήταν ο πρώτος που ξεκίνησε τις εργολαβίες και τη δανεική εργασία. Ήταν με τη σύμφωνη γνώμη του συνδικαλιστικού κινήματος ο πρώτος που προέβη σε μειώσεις μισθών με συλλογική σύμβαση, με διάφορα τερτύπια, δεν έχει σημασία να τα συζητήσουμε αυτά. Και τώρα πάλι είναι ο πρώτος που ηγείται των εξελίξεων, είτε με εξαγορές είτε με συγχωνεύσεις, και βγαίνει επιθετικά. Και όταν λέμε ΟΤΕ σήμερα δεν εννοούμε τον κρατικό ΟΤΕ, εννοούμε την Deutsche Telekom, η οποία κατέχει πλέον, είναι από τα πέντε μεγαλύτερα μονοπόλια της Ευρώπης στον κόσμο και κατέχει σήμερα τη διοίκηση και κινεί τα νήματα στον ΟΤΕ και σε όλα τα Βαλκάνια, στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Έτσι λοιπόν θέλει να πάρει θέση και απέναντι στον ανταγωνισμό με τους άλλους παρόχους, είτε αυτή είναι Wind, είτε είναι Vodafone, είτε είναι Fortnet, είτε είναι όλοι μαζί, και πάντα θα την πληρώνουν οι εργαζόμενοι. Οι εξελίξεις που προωθούνται αυτό το διάστημα είναι οι επιθετικές εξαγορές. Να θυμίσω την πρόταση για την εξαγορά της Nova από τον ΟΤΕ, μόνο της Nova, για να δημιουργήσει και το κλίμα ή να πάρει αυτά που ήθελε. Η αντίστοιχη εξαγορά της ολόκληρης της Fortnet μαζί με την Nova από Wind και Vodafone, γιατί, για να μπορέσουν να περιοριστούν και οι παίχτες στην αγορά και να έχουν το παιχνίδι του ανταγωνισμού δύο ή τρεις το πολύ επιχειρήσεις. Σε αυτό το μοτίβο ο ΟΤΕ είναι πάλι πρωτοπόρος, προχωρά με την απόσχηση κλάδων, με την απόσχηση και εργαζομένων, κάτι που είχαν κάνει οι μικρότερες εταιρείες.
Αλλά τώρα γίνεται αυτό ακριβώς.
Έχει αποφασίσει το επόμενο διάστημα κάποιες θυγατρικές που είχε φτιάξει να τις ενσωματώσει, αλλά να δημιουργήσει και άλλες, όπου να τους παραχωρήσει έργο που θα θεωρεί στρατηγική σημασία και ταυτόχρονα να παραχωρήσει και τους εργαζόμενους. Όπου μετά από ένα χρονικό διάστημα αυτοί θα πάψουν να είναι πλέον εργαζόμενοι του ΟΤΕ, θα πάψουν να καλύπτονται από τις συλλογικές συμβάσεις ή τα εργασιακά δικαιώματα που έχει ΟΤΕ. Με αυτόν τον τρόπο πάει να ξεπεράσει και την μείωση των τιμολογίων, όπου θα μειώσει το μισθολογικό κόστος, αλλά και να μπορέσει να αλλάξει τις εργασιακές σχέσεις συνολικά, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι μπορεί να έχουν γίνει πάρα πολλές αλλαγές, αλλά ακόμα υπάρχει και συνδικαλιστικό κίνημα και συνεχίζει να διεκδικεί και υπάρχουν και συλλογικές συμβάσεις παρά το δυσμενές νομοθετικό πλαίσιο.
Υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον Όμιλο ΤΕ πολλές και διαφορετικές εργασιακές σχέσεις που η ύπαρξή τους, Νίκο, μπορούμε να πούμε ότι δημιουργεί συνείδηση τελικά στους ίδιους τους εργαζόμενους σε όλο τον Όμιλο.
Κοιτάξτε, από το 2009 και μετά, ο ΤΕ ξεκίνησε τη δανεική εργασία, δημιουργώντας τις θηγατρικές που είπαμε πριν. Ήταν ο πρώτος που άρχισε να προσλαμβάνει με τα 511 τους νέους κάτω από 25 στα τηλεφωνικά του κέντρα, αλλά και σε άλλες υπηρεσίες, και μετέπειτα με τα 586 ή τα 680 που δίνει κάτι παραπάνω για να φαίνεται και καλός εργοδότης στους εργαζόμενους που είτε είναι απόφοιτοι ΤΕΗ, είτε είναι απόφοιτοι ακόμα και Πολυτεχνείου. Ήταν εκείνος που θέλησε και θέλει να επιβάλλει νέα μισθολογικά κλιμάκια για τους νέους, νέες διαφορετικές κατηγορίες, για να μπορέσει έτσι να μεγιστοποιήσει την κερδοφορία του. Ήταν εκείνος που με τα προγράμματα εθελουσίας μείωσε τις θέσεις εργασίας και τις αντικατέστησε με θέσεις εργασίας στις θηγατρικές και με δανεικούς εργαζόμενους. Να φέρω δύο παραδείγματα. Το 2011 οι εργαζόμενοι στον ΟΤΕ ήταν 1.700. Οι εργαζόμενοι στην Κοσμοτέ ήταν 2.250. Στην ΟΤΕΠΛΑΣ ήταν 900 και στην ΙΒΑΛΙΟ 700. Σήμερα, το διάστημα αυτό με τα διάφορα προγράμματα, έφυγαν περίπου 4.000 εργαζόμενοι. Σταμάτησαν να παίρνουν τους φοιτητές που τα τετράωρα τα πλήρωνε με 4.45, το μισό δηλαδή του πρώτου μισθολογικού κλιμακίου. Και σήμερα η ΟΤΕΠΛΑΣ έχει 2.902 εργαζόμενους με αυτές τις συνθήκες που σας είπα, τουλάχιστον οι 2.000 είναι με τις νέες συνθήκες. Η ΙΒΑΛΙΟ έχει τους παλιούς εργαζόμενους, αλλά και 1.500 περίπου δανεικούς από τρίτες εταιρείες που εκτελούν έργο του ΟΤΕ με τις νέες συνθήκες και με τις νέες εργασιακές σχέσεις και αμοιβές με συμβάσεις ενός μήνα, οι οποίες ανανεώνονται συνεχώς. Με ανασφάλεια των εργαζομένων και με φοβερή εντατικοποίηση, είτε πρόκειται για τη δουλειά των τηλεφωνικών κέντρων, είτε πρόκειται για των τεχνικών, των επιχειρησιακών πελατών, ακόμα και της προώθησης πωλήσεων και των καταστημάτων. Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, καταφέρνει να έχει χαμηλό μισθολογικό κόστος, καταφέρνει να έχει εργαζόμενους όμηρους και να φέρνει σε αντιπαράθεση τις δύο αυτές κατηγορίες των εργαζομένων, τους νέους δηλαδή και τους παλιούς, για να μπορεί να αυξάνει συνεχώς την λειτουργική του κερδοφορία. Να φέρω άλλο ένα παράδειγμα με νούμερα. Ο τζίρος του ΟΤΕ το 2010 ήταν 2,1 δισεκατομμύρια. Η μισθοδοσία του 700 εκατομμύρια. Το 2014 ο τζίρος του ΟΤΕ είναι ένα 550. Η μισθοδοσία του 350 εκατομμύρια. Η λειτουργική του κερδοφορία ήταν 560 εκατομμύρια το 2010. Το 2013, με την κορύφωση της κρίσης, την πτώση του τζίρου, η λειτουργική του κερδοφορία πήγε στα 590 εκατομμύρια ευρώ. Όλα αυτά τα εκατομμύρια ευρώ τα έφερε η μείωση των θέσεων εργασίας, η εντατικοποίηση της δουλειάς όσων παραμένανε και βέβαια η μείωση του μισθολογικού κόστους των μισθών των εργαζομένων, η περικοπή επιδομάτων και η χρησιμοποίηση αυτών των νέων εργασιακών σχέσεων σκλαβοπάζαρου που κάνουν οι εργαζόμενοι μέσα από τις δουλεμπορικές εταιρείες. Μετατράπηκε δηλαδή ο ίδιος στο μεγαλύτερο δουλέμπορα εργαζομένων του εαυτού του, σύνδιας του της εταιρείας, για να μπορεί να έχει μεγαλύτερο κέρδος. Και βέβαια το παράδειγμα αυτό το ακολούθησαν και οι άλλοι, και οι άλλες εταιρείες. Θα πούμε και αρκετά πράγματα παρακάτω όταν θα συζητήσουμε για τη συλλογική σύμβαση.
Αυτή ακριβώς ήταν η επόμενη ερώτηση που ήθελα να σου κάνω, Νίκο. Είμαστε σε φάση που σε όλο τον κλάδο, μάλλον έχουν λήξει ήδη οι επιχειρησιακές συμβάσεις σε Vodafone και Wind και λήγει και το ΟΤΕ.
Ναι, το ΟΤΕ λήγει και της Κοσμοτέ.
Και της Κοσμοτέ.
Στον κλάδο έχουμε 4 συμβάσεις. Όλοι οι υπόλοιποι λειτουργούν χωρίς, είναι με ατομικές συμβάσεις, λειτουργούν χωρίς κλαδικές και χωρίς επιχειρησιακές. Οι 4 συμβάσεις είναι στη Wind, στη Vodafone, στην Κοσμοτέ και στον ΟΤΕ. ΟΤΕ και Κοσμοτέ λήγουν 31-12. Wind και Vodafone έχουν ήδη λήξει. και βρίσκονται σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης. Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε κάτι. Πρώτος, τοποθετήθηκε ο ΤΕ. Και τι ζήτησε? Ζήτησε συνέχιση και μεγαλύτερες μειώσεις για την επόμενη τριετία. Δηλαδή να μην επαναφέρει το 10% που ήταν υποχρεωμένο από την προηγούμενη σύμβαση και να γίνουν και άλλο ένα 4% μειώσεις. Ζήτησε ένα νέο μισθολογικό κλιμάκιο για τους νέους εργαζόμενους, το οποίο θα είναι αρκετά χαμηλότερο και στα επίπεδα της αγοράς. Να εφαρμοστεί για τα επιδόματα, για τις υπερορίες και για τα υπόλοιπα, να εφαρμοστεί η εργατική νομοθεσία. Ζήτησε δηλαδή μια συλλογική σύμβαση που να του δίνει μειώσεις για να μην αναγκαστεί να τις κάνει από μόνος του και η συλλογική σύμβαση αυτή να λέει το αυτονόητο ότι θα εφαρμόζεται η εργατική νομοθεσία. Δεν δέχτηκε να συζητήσει κάτι άλλο. Μετά τον ΟΤΕ ακολούθησε η WIND, η οποία και αυτή ζήτησε 10% μειώσεις από τα υπάρχουσα μισθολογικά κλιμάκια για τους νέους, γιατί λένε ότι αυτά είναι υψηλά και για να μπορέσουν να λειτουργήσουν στον ανταγωνισμό και να κρατήσουν την κερδοφορία τους, χρειάζεται να μειωθεί το μισθολογικό κόστος, ιδιαίτερα για τους νέους, τους παλιούς δεν τους πειράξουν. Αυτό είναι ένα παραμύθι. Και είναι παραμύθι να φέρουμε και το παράδειγμα τώρα. Πέρσι, το 2013, υπόγραψε συλλογική σύμβαση στην Κοσμοτέ, στην οποία με το ίδιο αιτιολογικό ζητήσανε μείωση των μισθολογικών κλιμακίων για να μπορούν να εισέρχονται οι νέοι. Υπήρξε μείωση με συλλογική σύμβαση. Η πλειοψηφία τότε, εμείς αρνηθήκαμε. Το πολεμήσαμε. Υπήρξε όμως συλλογική σύμβαση που μείωνε τα μισθολογικά κλιμάκια κατά 13% για τους νέους εργαζόμενους, τους εισερχόμενους, για τους οποίους καταργούνταν και η προϋπηρεσία. Παρ' όλα αυτά, τρεις εργαζόμενους προσέλαβε μόνο η Κοσμοτέ με τη συλλογική σύμβαση και περίπου 58 δανεικούς από τρίτες εταιρείες εκτός και της μειωμένης συλλογικής σύμβασης. Το ίδιο αιτιολογικό φέρουν και φέτο. Οι εταιρείες θέλουν να μειώσουν όσο μπορούν προς τα κάτω την εργατική δύναμη, τους μισθούς, τα μεροκάματα, να πάρουν θέση για το επόμενο διάστημα εκμεταλλευόμενοι το αντιεργατικό νομοθετικό πλαίσιο, όπου πλέον δεν έχουμε τη συνέχιση των συλλογικών συμβάσεων. Άρα κάθε φορά θα πρέπει να διαπραγματεύεσαι από το σημείο που είσαι για όσο θα ισχύει η συλλογική σύμβαση. Και το πολύ μέχρι 3 χρόνια. Mm-hmm. Αυτό λέει η εργατική νομοθεσία. Έρχονται λοιπόν τώρα και όλες μαζί σαν να είναι συνονοημένες, που δεν έχει σημασία αν είναι συνονοημένες, μπορεί και να είναι, μπορεί και να μην είναι. Όμως η τακτική τους δείχνει ότι αυτό είναι το συμφέρον τους, από κοινού το διεκδικούν, προσαρμόζονται και από την άλλη έχουμε τους εργαζόμενους. Εδώ οι εργαζόμενοι πρέπει να καταλάβουν και εκείνοι από την πλευρά τους με αυτά τα παραδείγματα ότι και εκείνον το συμφέρον είναι να είναι ενωμένοι, ανεξάρτητα από επιχείρηση, ειδικότητα ή σχέση εργασίας, να αντιπαλεύουν κοινά τους εργοδότες και να ζητάνε ελάχιστα κοινά ημερομίσθια και μισθούς που να καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες τους για να μπορούν να ζήσουν αξιοπρεπώς αυτή και η οικογένειά τους. Εδώ είναι και ο ρόλος που έρχεται να παίξει το κλαδικό συνδικάτο, το οποίο είναι το μόνο που μπορεί συνολικά στον κλάδο να επιβάλλει τέτοιου είδους συλλογική σύμβαση και ενιαίους όρους, ελάχιστους έστω, για τους εργαζόμενους που όμως να εξασφαλίζουν κάποιες συγκεκριμένες ανάγκες και να ακολουθούν μια κανονικότητα για τους εργαζόμενους και όχι για τους εργοδότες. Η μάχη αυτή θα είναι σκληρή, διότι δεν έχουμε πλειοψηφία δυστυχώς οι ταξικές δυνάμεις σε όλο αυτό το φάσμα των διαπραγματεύσεων. Έχουμε διατυπώσει προτάσεις, μπορούμε να συζητήσουμε και αναλυτικότερα, όμως τον πρώτο ρόλο τον έχουν εκείνοι που όλα αυτά τα χρόνια βάζανε πλάτη και που δεν φαίνεται να αλλάζουν νοοτροπία και σε αυτή την περίοδο.
Θα περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε στη συζήτηση.
Thank you.
Λοιπόν, στη συζήτηση, Νίκο, συζητώντας για τη διαπραγμάτευση πάνω στην επιχειρησιακή σύμβαση εργασίας, έχει μια αξία και το ανέφερες πριν για τη στάση που κρατούν οι άλλες δυνάμεις. Και ο εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλισμός, αλλά και οι αριστερούτσιδες και αριστερούλιδες.
Κάναμε μια αναφορά για το τι ζητάει η διοίκηση, η οποία ήρθε επιθετικά και μπήκε με τέτοια επιθετικά ζητήματα και απαιτήσεις για να φέρει το παιχνίδι στο δικό της γήπεδο και τελικά να υπάρξει μια συμφωνία που να είναι αυτές ή λίγο κάτω από αυτές τις απαιτήσεις, αλλά να ικανοποιηθεί το μεγαλύτερο μέρος. Από την άλλη, εμείς όλο το προηγούμενο διάστημα, από το Φλεβάρι του 2013, είχαμε βάλει και στον κόσμο, αλλά και στα διοικητικά συμβούλια των σωματείων και της Ομοσπονδίας του ΟΤΕ, ένα συγκεκριμένο διεκδικητικό πλαίσιο, το οποίο θα είχε σαν βασικό στόχο να μην επιτρέψουμε άλλες μειώσεις από εδώ και πέρα και να ανακτήσουμε ένα κομμάτι των απολειών που είχαμε όλο το προηγούμενο διάστημα με μία βασική προϋπόθεση, ότι θα ενοποιήσουμε τους εργαζόμενους. Δηλαδή ότι δεν νοείται υπογραφή συλλογικής σύμβασης στον όμιλο του ΟΤΕ χωρίς σε αυτήν να εντάσσονται και οι νέοι εργαζόμενοι. Και όταν λέμε να εντάσσονται, εννοούμε στα υπάρχοντα μισθολογικά κλιμάκια, χωρίς διαχωρισμούς και εξαιρέσεις, να ενταχθούν όλοι οι εργαζόμενοι της ΟΤΕΠΛΑΣ τουλάχιστον που ασκούν αυτό το έργο. Η δική μας η θέση είναι μία σύμβαση στον όμιλο του ΟΤΕ. Εδώ υπάρχουν και άλλα προβλήματα, επειδή υπάρχει και το σωματείο της Κοσμοτέ που υπογράφει ξεχωριστά συλλογική σύμβαση. Η Value είναι θυγατρική της Κοσμοτέ που είναι και αυτή ξεχωριστή εταιρεία και με δανεικούς εργαζόμενους και τα πράγματα περιπλέκονται. Εμείς είπαμε λοιπόν μία σύμβαση για όλους. Αν θα υπογραφεί αυτό το διάστημα σύμβαση, θα πρέπει να είναι ίδια για όλους. Που σημαίνει ένας εργαζόμενος που και υπάρχοντες, αλλά και ένας εργαζόμενος που προσλαμβάνεται στον ΟΤΕ, θα έχει μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα δοκιμασίας, το οποίο ο κανονισμός το λέει στο 7μηνο, θα αξιολογείται και ή θα απολύεται ή θα μετατρέπεται η σύμβασή του σε αορίστου χρόνου. Θα σταματήσει αυτή η ομοιρία και η ιδανική εργασία. Και θα εντάσσεται στα υπάρχοντα μισθολογικά κλιμάκια ανάλογα με τη βαθμίδα που είναι μέσης, ανωτέρας, τεχνικής, ΤΕΗ ή μηχανική, θα εντάσσεται στη συλλογική σύμβαση. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε και να ενοποιήσουμε τη δύναμη των εργαζομένων, να σταματήσουμε τον εξευθελισμό των νέων που γίνονται όμοιροι με τις δίμηνες, μηνιαίες, τρίμηνες και συνεχώς ανανεούμενες συμβάσεις όπου η ανασφάλεια δεν τους αφήνει να ζήσουν, δεν τους αφήνει να έχουν ζωή και βέβαια να έχουμε και ένα ισχυρότερο μέτωπο απέναντι στον εργοδότη. Αυτή η πρόταση την παλεύουμε 2 χρόνια τώρα, από το Φλεβάρι του 2013. Ένα μέρος της και λόγω των αναγκών και της πίεσης του κόσμου έχει γίνει αποδεκτό. Ότι δηλαδή θα παλέψουμε για συλλογική σύμβαση που θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε και τους νέους. Τα προβλήματα και τα κόλπα του εργοδοτικού συνδικαλισμού και της πλειοψηφίας έρχονται σε αυτό το σημείο, όπου λένε ότι ναι, να παλέψουμε, αλλά θα πρέπει να δούμε και να δώσουμε ή να αγοράσουμε σε εισαγωγικά τη διασφάλιση της εργασίας, να λάβουμε υπόψη μας και την ανταγωνιστικότητα, να μειώσουμε ή να δεχθούμε και χαμηλότερο κλιμάκιο για τους νέους.
Αφού έτσι ακόμα.
Χαμηλότερο κλιμάκιο από αυτά του ΟΤΕ.
Ναι.
Το οποίο θα είναι μεν παραπάνω από αυτά που παίρνουν τώρα οι νέοι, όμως με αυτόν τον τρόπο συνδράμουν ακόμα περισσότερο στο να διατηρηθεί ο διαχωρισμός παλαιών νέων, στο να πέσει ακόμα περισσότερο η αξία του μισθού, η αξία της εργατικής δύναμης και στον όμιλο και συνολικότερα και να προσφέρουν ένα χέρι βοηθείας στην ίδια την εργοδοσία, ελπίζοντας ότι μέσα από την κερδοφορία θα τη βοηθήσουν να ανταγωνιστεί τους άλλους. Λες και όλο το προηγούμενο διάστημα, γιατί όταν μιλάμε για τηλεπικοινωνίες, έστω στη σταθερή τηλεφωνία, 2,1 δισεκατομμύρια είπαμε ότι είναι ο τζίρος. Το 1,5 είναι του ΟΤΕ. 0,6 είναι των υπολείπων. Ποιος είναι ο κυρίαρχος της αγοράς, ποιος κάνει τους κανόνες και ποιος ανταγωνίζεται. Δεν έχει τέτοιο πρόβλημα ο ΟΤΕ. Και με αυτόν τον τρόπο οι ίδιοι βάζουν για μια ακόμα φορά πλάτη, όπως βάλαν πλάτη τότε με την κατάργηση της μονιμότητας, με τη συλλογική σύμβαση του 2005, με τη μείωση τότε των 6.000 θέσεις εργασίας και ξεκίνησε το σκλαβοπάζαρο με τους δανεικούς εργαζόμενους, που όλοι αντιστάθηκαν από δανεικούς ή από θυγατρικές με τις νέες εργασιακές σχέσεις, με το ναι που είπαν στα 2 πρόσφατα προγράμματα εθελουσίας και πάλι σε εισαγωγικά ήταν απολύσεις, μείωση των θέσεων εργασίας, τώρα έρχονται για μία ακόμα φορά, επειδή δεν είναι διατεθειμένοι και ξέρετε να πούμε ότι συνηθισμένοι σε όλη αυτή τη διαδικασία και τη λειτουργία του γραφειοκρατικού εργοδοτικού συνδικαλισμού, όχι μόνο δεν θέλουν, αλλά και τώρα δεν μπορούν και να κινητοποιήσουν τους εργαζόμενους. Διότι δεν είναι μέσα στους εργαζόμενους. Είναι μακριά από τους εργαζόμενους. Τους κρατάνε ή τους έχουν σαν ψηφοφόρους, χρησιμοποιώντας ακόμα τους μηχανισμούς εξυπηρέτησης, είτε πρόκειται από μια απλή μετάθεση, από μια βδομάδα διακοπών, είτε από ένα εκτός έδρας, είτε ακόμα και από το φόβο να συνεχίζει να υπάρχει η ανανέωση της σύμβασής τους. Αυτή είναι η τακτική τους. Και βέβαια κάτω από την πίεση μπορεί να δέχτηκαν να υπάρχει ένα διεκδικητικό πλαίσιο που να δίνει μια ελπίδα ότι αν το παλέψουμε όλοι μαζί μπορούμε, όμως οι ίδιοι από την άλλη πλευρά δεν θέλουν να το παλέψουν και ο μόνος τρόπος για να υποχρεωθούν είναι οι ίδιοι εργαζόμενοι να πάρουν την τίκη στα χέρια τους. Το λέμε και το βάζουμε σε εισαγωγικά και πρέπει να το εξηγήσουμε. Τι σημαίνει αυτό? Καταρχήν οι νέοι πρέπει να συμμετέχουν μαζικά όλοι στα σωματεία. Και στις εκλογές τώρα που έχουμε να δώσουν και αυτοί το μήνυμά τους ότι δεν είναι διατεθειμένοι να χαρίζουν ένα τέτοιο κομμάτι από τη ζωή τους. Και μέσα από εκεί θα παλέψουν και να ανατρέψουν τους συσχετισμούς, αλλά και να διεκδικήσουν. Να κάνουν πράξη δηλαδή αυτό που λέμε συνθηματικά πάλι, γυρίζω την πλάτη στον εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό και διεκδικώ αυτά που μου ανήκουν. Η ΕΣΚ προσπαθεί να τους αφυπνίσει, προσπαθεί να τους οργανώσει και στα επιχειρησιακά σωματεία και στο κλαδικό σωματείο το ΣΕΤΥΠ για να ενοποιήσουμε τη δράση μας σε όλο τον κλάδο και βέβαια να έχει και τέτοια αποτελέσματα που να φέρουν και μια αλλαγή των συσχετισμών στις επικείμενες εκλογές. Είχαμε ένα πρώτο πάρα πολύ θετικό μήνυμα με τις εκλογές της Κοσμοτέ, όπου οι ταξικές δυνάμεις είχαν μια σημαντική αύξηση σε έδρες, σε ψήφους, σε ποσοστά και το σημειώνουμε γιατί αφορά ιδιαίτερα τους νέους που λένε ότι δεν ενδιαφέρονται. Τελικά και 200 παραπάνω εργαζόμενοι γράφτηκαν, ψήφισαν στο σωματείο, αυξήθηκαν τα μέλη του σωματείου, αλλά και αρκετοί από αυτούς στήριξαν πραγματικά τις ταξικές δυνάμεις και έδειξαν ότι κάνουν το βήμα, σκέπτονται και μπορούν να υπερασπίζονται τα συμφέροντά τους.
Και τώρα είναι εκλογές στο Μπασέ, Νίκο.
Ναι, 8 με 12 είναι οι εκλογές στο Μπασέ, 8 με 12 Δεκέμβρη, 11 με 13 είναι Νοέμβρη είναι στην ΕΕΤΕ και ακολουθεί μετά και το Σωματείο των Τεχνικών στις 2 του Μάρτη. Μέσα από αυτές τις εκλογές ευελπιστούμε ότι η αλλαγή του συσχετισμού της δύναμης θα είναι υπέρ των ταξικών δυνάμεων και από καλύτερες θέσεις το επόμενο διάστημα και μέσα από την Ομοσπονδία θα παλέψουμε να γίνουν πράξη αυτά που έχουμε βάλει σαν πλαίσιο διεκδίκησης και θα τα παλέψουμε όχι γιατί θα είμαστε πιο ωραίοι από τους άλλους, αλλά γιατί θα κινητοποιούμε και θα έχουμε στο πλάι μας και θα παλεύουμε να έχουμε συνεχώς στο πλάι μας τους ίδιους τους εργαζόμενους.
Έκανε μια κίνηση ο Πασέ, εγώ να πω, και έγραψε τους εργαζόμενους της ΟΤΕΠΛΑΣ, που μέχρι τώρα δεν είχαν δικαίωμα.
Είναι ένα άλλο σημείο. Να σημειώσουμε ότι το μόνο σωματείο που έγραφε εργαζόμενους της ΟΤΕΠΛΑΣ ήταν η ΠΕΤΟΤΕ, και αυτό από το 2002, μετά από ισχυρότατη διαπάλη και επιμονή δική μας, και ξεκίνησε να τους γράφει. Οι υπόλοιποι δεν γράφανε. Και ακόμα και σήμερα, κανείς τους δεν γράφει τους εργαζόμενους του Συμβάλιου. Mm. Τους θεωρούν ότι είναι κάτι το ξεχωριστό. Ενώ είναι μια ακόμα δουλεμπορική εταιρεία που κάνει έργο του ΟΤΕ, που θα έπρεπε να το κάνουν εργαζόμενοι του ΟΤΕ. Για να το πω καλύτερα, θα έπρεπε αυτοί οι εργαζόμενοι να είναι εργαζόμενοι του ΟΤΕ. Όχι να είναι κάποιοι άλλοι, αλλά οι ίδιοι να είναι εργαζόμενοι του ΟΤΕ αφού εκτελούν έργο του ΟΤΕ. Αποφάσισαν το τελευταίο διάστημα να κάνουν τις εγγραφές και κατά την πίεση των ίδιων των εργαζομένων, αλλά και γιατί ο αριθμός των μελών των σωματείων έπεφτε τόσο που οι ίδιοι θα χάνανε προνόμια από απαλλαγές, από συνδικαλιστικές διεργασίες, από αξιώματα, από καρέκλες. Θα μειωνόταν ο αριθμός των διοικητικών συμβουλίων και βέβαια θα χάνανε την καρέκλα την οποία είχαν συνηθίσει να κάθονται όλο το προηγούμενο διάστημα. Έτσι υποχώρησαν και δέχτηκαν. Και εμείς λέμε τώρα στους νέους που κάτω από αυτή την επιμονή κατάφεραν και έγιναν μέλη του σωματείου να στηρίξουν τις ταξικές δυνάμεις και να τους δώσουν ένα ακόμα χτύπημα, να κόψουν και το άλλο ποδάρι της καρέκλας που οι άλλοι φοβόντουσαν να μην χάσουν. Στηρίζοντας τις ταξικές δυνάμεις που έχουν μάθει να παλεύουν και χωρίς καρέκλες, αλλά και μέσα από τα προεδρία, όπου αυτό είναι δυνατόν, για την καλύτερη υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.
Νίκο, τόσα χρόνια ο εργοδοτικός συνδικαλισμός στον ΟΤΕ έχει δώσει πολλά δείγματα γραφής, βάζοντας πλάτη σε ό,τι πιο αντιλαϊκό έχει περάσει και μέσα στον όμιλο, αλλά και συνολικά. Οι δυνάμεις του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού όπου υπήρχε. Εν τούτης όμως υπάρχουν και εκείνες οι αριστερές φωνές που βγαίνουν μάλιστα έτσι και επαναστατημένες και κρεμιούνται και από κάγκελα κτλ. Που όμως τελικά έρχονται να βάλουν πλάτη στη ριζοσπαστικοποίηση της συνείδησης, εμπόδια μάλλον, λέω πλάτη, και στη συμμετοχή, αλλά και εκφυλίζοντας πολλές φορές το ίδιο το περιεχόμενο του αγώνα.
Αυτό που είπατε είναι σωστό. Στον ΟΤΕ έχουμε δύο παρατάξεις. Την αγωνιστική συνεργασία που πρόσκειται στο ΣΥΡΙΖΑ και την ΑΣΕ, η οποία είναι μία παράταξη προερχόμενους από αναρχοαυτόνομους της Ανταρσία πρώην του ΠΑΣΟΚ, άλλοι που είχαν διαχωριστεί και έχουν φτιάξει αυτή τη συγκεκριμένη παράταξη, η οποία έχει μία βασική γραμμή. Να είναι εναντίον του ΠΑΜΕ. Mm. Και βέβαια και πολιτικά. Όχι μόνο εναντίον του ΠΑΜΕ. Και εναντίον του ΣΕΤΥΠ. Το οποίο θεωρούν ότι είναι ένα κομματικό σωματείο, είναι διασπαστικό σωματείο, γιατί έρχεται κόντρα στις δικές τους επιδιώξεις. Από πού ξεκινάει αυτό, καταρχήν να πούμε. Πέρα από την ΆΣΕ, η οποία πάει με ψέματα, συκοφαντίες, διαστρεβλώσεις και των θέσεών μας και των απόψεών μας, αλλά και τις δράσεις μας, έχουν ένα βασικό και οι δύο, και η αγωνιστική συνεργασία και η ΆΣΕ. Η μεν αγωνιστική συνεργασία ήταν, είναι και παραμένει η ουρά της ΓΕΣΕΕ, τουλάχιστον μέχρι το τελευταίο διάστημα. Τώρα έχει φτιάξει το ΜΕΤΑ και προσπαθεί μέσα από εκεί να κάνει κάτι ανάλογο με εκείνο που έκανε το ΠΑΜΕ, αλλά σαν καρικατούρα, με την έννοια ότι το ΠΑΜΕ είχε το στένος του κουράγιου και οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ να βγουν, να διαχωρίσουν, να καταγγείλουν, αλλά να οργανώσουν την αντίδραση των εργαζομένων, βάζοντας την ταξική πλευρά και μέσα στο ίδιο συνεργαλιστικό κίνημα και καλώντας τους εργαζόμενους να επιλέξουν πλευρά και να κατανοήσουν τη διαφορά αυτής της ταξικής πάλης και πώς θα έπρεπε η σκέψη των εργαζομένων να κινείται. Και οι ίδιοι όμως πάντα παραμένουν πίσω από τις κινητοποιήσεις της ΓΕΣΕΕ και κάθε φορά καλούν τη ΓΕΣΕΕ να πάρει εκείνη η κινητοποίηση για να μπορέσουν να συμμετέχουν με αυτούς που καταγγέλουν, γιατί αλλιώς μόνοι τους δεν μπορούν να οργανώσουν.
Ελπίζω να αλλάξει στάση, εντάξει.
Βεβαίως. Και κοιτάξτε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Από τις προηγούμενες πολιτικές εκλογές η τάση τους βγήκε σημαντικά ενισχυμένη και σήμερα διεκδικεί και την κυβέρνηση. Οι ίδιοι όμως μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα δεν μπορούν να αποκτήσουν τέτοια αρίσματα, δεν έχουν διάθεση και τάση να οργανώσουν τους εργαζόμενους, αλλά και όπου το προσπαθούν δεν μπορούν να πάνε παραπέρα, γιατί ακριβώς τα αιτήματα και οι διαφορές που βάζουν δεν είναι τέτοιες που να συγκινούν τους εργαζόμενους. Από την άλλη, η ΆΣΕ προσπαθεί με συκοφαντίες όλο αυτό το διάστημα να πάρει κάποιους ψήφους στις εκλογές για να δείξει ότι είναι μια ξεχωριστή, αδέσμευτη, ακομμάτιστη, ανεξάρτητη δύναμη. Όμως κατηγορεί το ΠΑΜΕ ότι διασπά το κίνημα, όμως και οι ίδιοι ούτε μπορούν να κάνουν κάτι διαφορετικό, ούτε να οργανώσουν τους εργαζόμενους και πηγαίνουν πάλι ουρά και τελικά παίζουν το ρόλο και των κυβερνήσεων και της ΓΕΣΕΕ αλλά και της εργοδοσίας στον ΟΤΕ με την τακτική που ακολουθούν προσπαθώντας να χτυπήσουν και τις ταξικές δυνάμεις. Ένα παράδειγμα γι' αυτό. Συζητήσαμε για τη συλλογική σύμβαση. Βγήκανε και είπαν οι μεν ΆΣΕ ότι καμιά διαπραγμάτευση. Εφόσον μπήκαμε σε εκλογές, η διοίκηση της ΟΜΕΟΤΕ δεν έχει δικαίωμα να διαπραγματευτεί. Η διαπραγμάτευση θα πρέπει να γίνει μετά το συνέδριο της Ομοσπονδίας, το οποίο γίνεται το Μάιο του 2015. Δηλαδή θα έχει λήξει η συλλογική σύμβαση, ο εργοδότης θα έχει κάνει ένα πάρτι και αυτοί θα περιμένουν πότε να αντιδράσουμε ή να πάμε για συζητήσεις όταν και αν έχουν αυξήσει κάπως τη δυναμή της μόλις αυτής της μεθόδους. Από την άλλη, η αγωνιστική συνεργασία επιδιώκει να μην παίρνει ξεκάθαρη θέση. Στην αρχή ήρθε προς εμάς και έλεγε μία σύμβαση. Τώρα δέχεται και μισθολογικά κλιμάκια χαμηλότερα από αυτά, αρκεί να μην υπολείπονται στο 751 και κρατάει μια μεσοβέζικη στάση και με τις άλλες παρατάξεις του εργοδοτικού συνδικαλισμού, αλλά και να μην κόπτει τους δεσμούς και από τις ταξικές δυνάμεις και να θέλει να βρίσκεται κοντά και στους εργαζόμενους που συμπαθούν ή συμπορεύονται με τις ταξικές δυνάμεις και το ΠΑΜΕ, για να δει πώς θα εξελιχθεί πολιτικά. Έτσι κίνημα δεν αναπτύσσεται. Και αυτό είναι που λέμε εμείς, ότι καθαρά στους εργαζόμενους πρέπει να υπάρχει ταξική γραμμή. Πέρα και έξω από αυτούς οργανώνουμε την πάλη μας για τα δικά μας δικαιώματά μας από τα κάτω, χωρίς να περιμένουμε τις κορυφές. Και το επόμενο διάστημα έχουμε ακόμα μία μάχη σημαντική, η οποία μπορεί να μας δώσει ένα ισχυρότατο βήμα και συνολικότερα, αλλά και για τη διεκδίκηση των συλλογικών συμβάσεων και στον ΟΤΕ. Είναι η οργάνωση της απεργίας στις 27 Νοέμβρη. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδημα. Εμείς έχουμε ξεκινήσει εδώ και καιρό, ξέρουμε καλά τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να κινητοποιήσουμε τους εργαζόμενους και θα το κάνουμε και το επόμενο διάστημα. Αυτοί θα αρκεστούν στο να βγάλουν μόνο μια ανακοίνωση ότι έχουμε απεργία στις 27 και αυτή την ανακοίνωση να τη βγάλουν στις 25 ή στις 26, να μην οργανώσουν κανένα αγώνα. Αυτή είναι η διαφορά του ταξικού κινήματος από τον εργοδοτικό συνδικαλισμό και τέτοια απάντηση πρέπει να πάρουν από τη μαζική συμμετοχή των εργαζομένων και σε αυτή την απεργία.
Όλοι τους λύκω με έναν τρόπο μπορούμε να πούμε ότι και πέρα από το συνδικαλιστικό επίπεδο, ενώ και ένα βήμα παραπέρα, έχουν το μάτι στραμμένο στην κάλπη. Οι δικές μας δυνάμεις όμως έχουμε το μάτι στραμμένο στο κίνημα. Και πώς αυτό θα ανασυνταχθεί, πώς αυτό θα αναζωογονηθεί, πώς θα γίνει πιο μαζικό, πιο διεκδικητικό και πιο ισχυρό απέναντι στην ολομέτωπη επίθεση που δέχονται σήμερα οι εργαζόμενοι.
Και πολύ σωστά κάνουμε, διότι μία μάχη είτε είναι συνδικαλιστική, είτε είναι και πολιτική. Δεν έχει πάντα θετικά αποτελέσματα και δεν είναι πάντα θετικό και το αποτέλεσμά της για το μέλλον. Είδαμε τι συνέβη και στις εκλογές του 2012 τις πολιτικές. Είδαμε τι έγινε και στο τελευταίο συνέδριο της ΓΕΣΕΕ, όπου ενώ η κρίση κορυφωνότανε και η κρίση στο συνδικαλιστικό κίνημα και οι καρεκλοκένταυροι κοιτάγανε πώς θα διατηρήσουν τις θέσεις τους. Μία μάχη μπορεί και να χάσεις, μπορεί και να την κερδίσεις. Η σημασία έχει πώς οργανώνεις τις δυνάμεις σου για να κερδίσεις τον πόλεμο και ο πόλεμος είναι να πάρει η εργατική τάξη αυτά που της ανήκουν στα χέρια της και να πάρει και την εξουσία με κεντρικό σχεδιασμό ώστε να μπορεί η ίδια να απολαμβάνει τους σκόπους του πλούτου που παράγει μέσα από την οργάνωση και της εργασίας αλλά και της κοινωνίας για ένα καλύτερο αύριο, για μια πιο ανθρώπινη ζωή.
Υπάρχει πάρα πολύ πλούσια πείρα το τελευταίο διάστημα που έχουμε και εμείς σαν κλαδικό συνδικάτο συσσωρεύσει και συγκεντρώσει μέσα από όλη αυτή τη δραστηριότητα, μέσα από τα μέτωπα πάλης που έχουν ανοίξει σε μια σειρά από χώρους δουλειάς. Πείρα την οποία πρέπει να την κρατήσουμε, να την αξιοποιήσουμε και να συνεχίσουμε το ίδιο μαχητικά και το ίδιο αποφασιστικά μπροστά σε όλους τους σταθμούς που έχουμε από εδώ και πέρα. Και στην απεργία στις 27 του Νοέμβρη να παλέψουμε για την επιτυχία της, να νεκρώσει κάθε χώρο δουλειάς και πιο συγκεκριμένα στον κλάδο μας, αλλά κάθε χώρο δουλειάς συνολικά, παλεύοντας την κατεύθυνση της οργάνωσης και της εισπύρωσης των εργαζόμενων.
Ο ρόλος του ΣΕΤΥΠ υπήρξε σημαντικός από το 2007 που δημιουργήθηκε.
Να πούμε ότι ήσουν ο πρώτος άνθρωπος που έβαλε την υπογραφή του για τη δημιουργία του κλαδικού συνδικάτου.
Έτυχε να είμαι ο πρώτος μαζί με άλλους συναδέλφους εργαζόμενους στον ΟΤΕ, γιατί βλέπαμε πού οδηγούνται τα πράγματα, πού οδηγούνται οι εξελίξεις και γνωρίζαμε πολύ καλά και από τη θεωρία την οποία μας ασπαζόμαστε και μας διακατέχει, αλλά και από τις εξελίξεις ότι δεν μπορεί να υπάρξει καλύτερο αύριο, καλύτερη οργάνωση των εργαζομένων μέσα από τις ξεχωριστές οργανώσεις ανά επιχείρηση και μόνο. Έπρεπε λοιπόν, αφού οι εξελίξεις ήταν συνολικές στον κλάδο, συνολική να είναι και η αντίδραση. Γι' αυτό προχωρήσαμε και στο ΣΕΤΥΠ. Το ΣΕΤΥΠ κατάφερε μέσα σε λίγα χρόνια να γίνει μια υπολογίσιμη δύναμη σε έναν άναρχο κλάδο με εκατοντάδες εργοδότες οι οποίοι ήταν μαθημένοι να κάνουν ό,τι θέλουν. Και τώρα είναι υποχρεωμένοι να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους σε κάθε τους ενέργεια και την αντίδραση του ΣΕΤΥΠ, γιατί σήμερα το ΣΕΤΥΠ έχει καταφέρει και έχει εργαζόμενους και μέλη του και οργανώνει, συσπηρώνει και κινητοποιεί σε όλες τις εταιρείες. Έχει διανυθεί αρκετός δρόμος, μένουν πολλά να γίνουν ακόμα, όμως να ξέρουν ότι η κλαδική οργάνωση των εργαζομένων και μέσα από το Συνδικάτο Τηλεπικοινωνιών, ίσως αργότερα και από μια κλαδική ομοσπονδία, αν αυτό συνδυαστεί και με τη δράση του ΣΕΤΥΦ, δηλαδή του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών στη Θεσσαλονίκη, αλλά και με άλλα συνδικάτα, μπορεί να δημιουργηθούν. να έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Τονίζω όμως και πάλι ότι αυτό είναι λίγο μακρύτερα. Μπροστά μας έχουμε τον καθημερινό αγώνα για τις συλλογικές συμβάσεις, τον καθημερινό αγώνα για τη ζωή μας, την καλύτερη δυνατή οργάνωση της απεργίας 27 Νοέμβρη. Αυτό θα είναι το καλύτερο μήνυμα, η καλύτερη συνεισφορά κάθε εργαζόμενου, ένα λιθαράκι στο κίνημα για να πάει ένα βήμα πιο μπροστά.
Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη σημερινή συζήτηση. Εμείς, συνάδελφοι, ανανεώνουμε το ραντεβού μας την επόμενη εβδομάδα. Συνεχίζουμε μέσα στους χώρους δουλειάς δυναμικά και αποφασιστικά. Ακούσατε την εκπομπή του Σεντύπ από το web radio του ΠΑΜΕ, στο μικρόφωνο Γιάννα Παπαδημητρίου. Γεια σας. Child alone, on your own, retreating. Regretful for the things you're not, and all the dreams you haven't got. Without a home, a heart of stone lies bleeding.